Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo popote ulipo, langu jina Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, ikiwa ni Machi 6 mwaka 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, serikali ya Kenya yachukua hatua za kukabiliana na uwezekano wa kutokea kwa baa la njaa katika siku zijazo.
Kuendesha katika sehemu mbalimbali, tunajenga mabwawa pia yatatusaidia kufanya irrigation ili tuweze kuzalisha vyakula vya kutosha, tusitoe China ama Pakistan mchele ambao tunapokea.
Na katika habari nyingine, mazungumzo yanafanyika kati ya Korea Kaskazini na Kusini huko Pyongyang, ikiashiria azma yake ya kusitisha programu ya nyuklia iwapo mazungumzo ya kudumu yatafanyika.
Hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo, lakini kwanza hebu tupate habari zingine za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Maafisa wa afya wa Afrika Kusini wanasema wamepata chanzo cha mlipuko wa vijidudu vya listeria uliodumu kwa mwaka mzima na kusababisha vifo vya watu 180. Waziri wa afya Aaron Motsoaledi aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumapili kwamba mlipuko uligunduliwa kwenye kiwanda cha kutayarisha chakula mjini Polokwane kilichopo kaskazini mashariki ya mji mkuu Pretoria. Motsoaledi aliwasihi wateja kuepuka kula nyama ya aina yoyote iliyosindikwa na aliamrisha kuondolewa mara moja madukani bidhaa za nyama zilizohusishwa na mlipuko huo, ikiwemo bidhaa ya nyama ya kusindika. Nchi ya Msumbiji na Namibia zilitangaza kusitisha haraka uingizaji bidhaa za nyama kutoka Afrika Kusini, wakati Botswana na Zambia walitangaza kurejesha kwa bidhaa hizo. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Tiger Brands, moja ya msambazaji mkubwa sana wa chakula huko Afrika Kusini na mmiliki wa kiwanda kilichotajwa kama chanzo cha mlipuko huo, anasema hakuna uhusiano wowote wa moja kwa moja kati ya bidhaa hizo na vifo. Ndege moja ya mizigo ya kijeshi ya Russia imeanguka huko Syria na kuua watu wote 32 waliokuwemo ndani, vyombo vya habari vya Russia vimeripoti. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema ndege hiyo ilianguka katika kambi ya jeshi ya angani ya Hamin katika jimbo la Latakia. Taarifa ya wizara ya ulinzi inaeleza kwamba kulingana na taarifa za awali, tatizo la kiufundi huenda likawa chanzo cha ajali. Ndege hiyo aina ya Antonov 26 ilibeba abiria 26 na wafanyakazi 6. Ofisa mmoja wa Korea Kusini anasema Korea Kaskazini imeeleza nia ya kutoendelea na mpango wake wa nyuklia kama vitisho vya jeshi dhidi ya nchi hiyo vinaondolewa, na kueleza kwamba iko tayari kufanya mazungumzo na Marekani. Mshauri wa usalama wa cheo cha juu wa Korea Kusini Chung In-yong alizungumza na waandishi wa habari, amesema kwamba Korea Kaskazini imethibitisha dhamira yake ya dhati ya kuondoa silaha za nyuklia kutoka peninsula ya Korea, na imesema haioni haja ya kuwa na silaha za nyuklia ikiwa itapata uhakikisho kwamba hakuna tena vitisho vya kijeshi. Matamshi hayo yametolewa baada ya ujumbe wa Korea Kusini kurudi kutoka ziara ya siku mbili huko Korea Kaskazini, ambako alikutana na kiongozi Kim Jong Un. Chung alisema mataifa hayo mawili ya Korea yalikubaliana kufanya mkutano wao wa kwanza wa viongozi mwishoni mwa mwezi April, ikiwa ni mara ya kwanza katika muda wa zaidi ya muongo mmoja. Aliongeza kuwa Pyongyang pia ilisema ilikuwa tayari kuzungumzia kuondolewa silaha za nyuklia na kurejesha uhusiano na Marekani. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya haki za binadamu Andrew Gilmore amesema maafisa wa usalama wa Myanmar wanaendelea kuwatendea maovu wa Islamu wa Rohingya waliobaki katika jimbo la kaskazini magharibi la Rakhine. Gilmore amesema juhudi za kuwaondoa wa Rohingya kutoka Myanmar zinaendelea kutokana na ushahidi kwamba wakimbizi wanaendelea kuwasili katika kambi zilizojaza huko Bangladesh. Takriban wa Rohingya 700,000 wamekimbilia Bangladesh tangu Agosti mwaka jana kuepuka unyanyasaji wa kikatili unaofanywa na wanajeshi wa Myanmar. Mashahidi wa Rohingya na wanaharakati wa haki za binadamu wanawashutumu wanajeshi kwa kufanya mauaji, ubakaji pamoja na uchomaji. Gilmore anasema wanajeshi wa Myanmar wamebadilisha mbinu zao kutoka umwagaji damu na ubakaji wa mwaka jana hadi kampeni ya nguvu ya vitisho na kuwanyima chakula. Myanmar na Bangladesh zilikubaliana kuanza kuwarudisha Waislamu wa Rohingya, lakini Gilmore anasema matumaini yoyote ya kuwarejesha kwa usalama, heshima na kwa uendelevu haiwezekani kutokana na hali iliyopo hivi sasa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye habari tuliyoipea kipaumbele hivi leo ni kwamba watu takriban milioni 3.4 nchini Kenya wana uwezekano wa kukabiliwa na baa la njaa. Sasa serikali hii imeanza mikakati ya kuhakikisha hilo linashughulikiwa mapema iwezekanavyo. Collins Adede anatuarifu nini kinaendelea huku ikiwemo mipango ya kuimarisha mazingira.
Kenya inatarajiwa kuanza shughuli ya kualisha watu milioni 3.4 wanaokabiliwa na baa la njaa katika maeneo kame nchini. Hii ni baada ya wizara ya ugatuzi kupokea magunia 250,000 ya mchele wa msaada kutoka Uchina. Kulingana na waziri wa masuala ya ugatuzi nchini Kenya, Eugene Wamalwa, chakula hicho kitasambazwa katika maeneo 10 ambayo ni kame zaidi.
Zile kaunti zimeathirika sana ni kaunti 5. Vile tulieleza, kulikuwa na kaunti ya Tana River, kaunti ya Isiolo, kaunti ya Garissa, kaunti ya Mandera. Lakini kando na hizo pia kuna kaunti zingine 10 ambazo pia hali yake haikuwa mbali sana na hizi 5. Na hizi kaunti zote tutazitembelea, tutasambaza vyakula, tuweze kukamilisha mpango tulionao kufikisha vyakula kwa Wakenya wote walioathirika.
Aidha, serikali ya Kenya pia imetenga shilingi bilioni 3.8 kununua nafaka zaidi kutoka kwa wakulima ili kuimarisha hifadhi ya chakula nchini Kenya. Licha ya hili, wakulima katika maeneo ya kaskazini mwa bonde la Ufa ambako kuna pandwa mahindi mengi wanalalama kwamba chakula kipo japo serikali imekataa kukinunua. Nilimuuliza waziri Eugene Wamalwa ni kwa nini Kenya itegemee chakula cha msaada kila mwaka.
Tunataka kuhakikishia ya kwamba kama taifa tumeweka mipango ambayo itahakikisha tuna vyakula vya kutosha, na katika pwani hii tuna mradi mkubwa sana wa galana ambao tumekuwa tunauendesha katika sehemu mbalimbali. Tunajenga mabwawa pia yatatusaidia kufanya irrigation ili tuweze kuzalisha vyakula vya kutosha, tusitoe China ama Pakistan mchele ambao tunapokea hivi leo.
Haya yanajiri siku moja tu baada ya naibu rais William Ruto kubuni jopo kazi maalum kuongoza shughuli ya upanzi wa miti kwa nia ya kuimarisha mazingira nchini Kenya. Jopo kazi hilo limepewa jukumu la kuimarisha misitu nchini Kenya kwa 10% kufikia mwaka 2022.
Sehemu nyingi ya Kenya misitu inaharibiwa na watu ambao wamepatiwa leseni kukata miti, na leo nimeamurisha wizara ambayo inahusika na mambo ya mazingira na misitu kukomesha kukata miti katika forest yote ya serikali na ya community for the next 90 days, kwa sababu tuko na shida kubwa. Mito haina maji. Tumekuwa na shida miaka 3, hatujakuwa na mvua ya kutosha. So mambo ya kukata miti for the next 90 days tumesema iwekwe kando.
Kaunti kadhaa zimepiga marufuku uchomaji makaa na ukataji miti ikiwemo Machakos na Kitui, huku mpango wa kupanda miti ikizinduliwa. Kwa sasa taifa zima la Kenya linapokea mvua, japo watabiri wa hali ya hewa wanaonya kwamba huenda mvua hiyo haitakuwepo kwa muda mrefu. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Collins Adede.
Na rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kwamba atatekeleza mpango wake wa kuongeza ushuru kwa bidhaa za chuma na aluminium zinazoagizwa kutoka nje ya Marekani. Mpango huo umezua gumzo kutoka kwa jamii ya kimataifa na ndani ya chama cha rais Trump cha Republican. Mwenzangu Kenneth Bwire anaisoma ripoti kutoka kwa mwandishi wetu wa hapa VOA.
Rais Trump anataka kuongeza ushuru kwa kiasi cha 25% kwa bidhaa za chuma na 10% kwa bidhaa za aluminium. Katika mkutano na rais wa Israel Benjamin Netanyahu, Trump alieleza kwamba ushirikiano wa kibiashara na nchi za Canada na Mexico utafanikiwa tu kwa kutekeleza masharti. Kama hatutakubaliana, nitafutilia mbali mkataba wa biashara wa NAFTA, lakini tukikubaliana katika masuala ambayo ni muhimu na bora kwa wafanyakazi na watu wa Marekani, ambayo kwa fikra zangu ni bidhaa za chuma na za aluminium kutoka Canada na Mexico, basi tutajadiliana, amesema Rais Trump. Baada ya mazungumzo ya NAFTA kukosa kufaulu, waziri wa mambo ya nje wa Canada, Chrystia Freeland, amesema kwamba Canada ipo tayari kukabiliana na Marekani kwa kuchukua hatua za kutetea biashara zake na maslahi ya wafanyakazi wake.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Maafisa wa Marekani wanajaribu kutathmini namna matokeo ya uchaguzi wa Italy uliofanyika Jumapili yanaweza kuathiri uhusiano wa baadaye kati ya Rome na Washington. Uwezekano wa vyama vya umaarufu vinavyopinga umoja wa Ulaya vyenye ushirikiano wa itikadi kali na Kremlin kuunda serikali ijayo ya Italy au kuungwa na ushawishi mkubwa katika utawala wa mseto umezusha mshtuko katika mji mkuu wa Marekani na Brussels. Maafisa hawa wa usalama wanasema athari za moja kwa moja kutokana na uwezekano wa kundi la mrengo wa kulia wa siasa kali wa Lega au vuguvugu linalopinga hali ya mambo yalivyo la M5S kuingia katika serikali ya mseto kunaweza kupunguza sehemu kubwa ya kupashana habari za kijasusi kati ya Marekani na Italy. Maafisa usalama wanasema idara za usalama Marekani tayari zinaanza kutathmini ni habari gani za ujasusi zinaweza kutolewa, ukichukulia hatari kubwa ya kutolewa kwa habari za siri na Moscow. Russia ilisema leo Jumanne kwamba haijaombwa na Uingereza, lakini ipo tayari kushirikiana na maafisa wake wa usalama kuchunguza kesi ya mjasusi wa zamani wa Russia ambaye alilazwa hospitali akiwa katika hali mahututi baada ya kupatikana na kemikali isiyofahamika kwenye mwili wake.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Polisi nchini Uganda wamemkamata raia wa Mali anayeaminika kuwa mlanguzi mkubwa wa dawa za kulevya katika mataifa mengi ya bara la Afrika. Raia huyo amekuwa akisakwa na serikali ya Burundi na amekamatwa akiwa na dawa aina ya cocaine yenye thamani ya shilingi bilioni 1.7 za Uganda. Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Msemaji wa polisi jijini Kampala, Luke Oweyesigire, ameambia Sauti ya Amerika kwamba Idrissa Traore, raia wa Mali, amekamatwa katika mtaa wa Namasuva jijini Kampala akiwa na kilo 7 za dawa ya cocaine yenye thamani ya shilingi bilioni 1.7 pesa za Uganda, ikiwa tayari imepakiwa kusafirishwa. Kukamatwa kwa Idrissa kunajiri miaka 20 ya kutafutwa na serikali ya Burundi, maafisa nchini Burundi wakieleza kwamba amekuwa akihepa mitego ya polisi kila mara. Polisi wa Uganda wameeleza kwamba walipata taarifa za raia huyo kuwa nchini mwake kutoka kwa maafisa wa ujasusi wa Burundi.
We got information that there is a man that was arrested from Bujumbura and was saying that he has a boss.
Tulipata taarifa za kuwepo nchini Uganda mwanamume anayetafutwa na maafisa nchini Burundi kwa kuhusika na biashara ya dawa za kulevya. Tulipewa taarifa mahali alikuwa amejificha, na tulipozingira nyumba alimokuwemo tulimkuta na paketi kadhaa za dawa ya cocaine.
Haijulikani ni lini mshukiwa huyo aliingia nchini Uganda kutoka nchini Mali, lakini amekuwa katika harakati za kutafuta pasipoti ya Uganda. Anaaminika kwamba amekuwa akishirikiana na raia wa Burundi, Mali na Rwanda kufanya biashara ya dawa za kulevya kote Afrika Mashariki na Kati, polisi wakiamini kwamba soko lake la dawa za kulevya zinahusisha nchi nyingi za bara la Afrika. Polisi wa Uganda wanaeleza kwamba wanaendelea kukusanya ushahidi zaidi katika nchi za Uganda, Rwanda, Burundi, Kenya na nchini Mali anakotoka mshukiwa huyo kabla ya kumfikisha mahakamani.
He has a big network in Africa, and we are questioning in that to see that we will get more.
Taarifa tulizo nazo kwa sasa ni kwamba ana washirika wengi sana barani Afrika, anaoshirikiana nao katika biashara ya dawa za kulevya. Wateja wake wengi wapo Afrika Mashariki na Afrika Kaskazini.
Polisi wa Uganda pia wanamshikilia raia wa Rwanda kwa jina Beatrice Saro, aliyekamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe akiwa na dawa ya kokaini yenye thamani ya shilingi milioni 397 pesa za Uganda. Mshukiwa mwingine kwa jina Allen Nankanja anazuiliwa na polisi baada ya kukamatwa mnamo mwezi Oktoba mwaka jana akiwa na kokaini ya thamani ya shilingi milioni 875 tayari kupanda ndege kuelekea nchini Brazil.
Wabunge nchini Kenya wamekuwa kwenye mkutano wa siku tatu katika mji wa Mombasa, na ni kutokana na hilo ambapo muda mfupi uliopita nimezungumza na mbunge wa Unguja Undanyi Opio, ambaye nilitaka kujua madhumuni ya mkutano huo, akieleza kwamba mataifa ya Commonwealth kila baada ya uchaguzi mkuu wabunge hukutana ili kujadili mikakati ya uongozi na pia mambo ya ugawanyaji wa madaraka kwenye bunge.
Kwa kawaida hii ni mkutano ambao imeandaliwa na ile kongamano ya nchi ya Commonwealth. Wakati huu ni kuhusu mjadala baada ya uchaguzi. Kama kawaida baada ya uchaguzi, nchi ambazo ziko chini ya Commonwealth huwa zinaandaa mkutano ya kujadiliana na kuwasiliana na kujua kwamba baada ya uchaguzi sasa nchi ielekee namna gani.
Wabunge wengi wa upinzani wameshiriki kwenye mkutano huo. Inaonyeshana kwamba ni mwamko mpya labda ushirikiano kati ya wabunge wa upinzani na wale walioko serikalini.
Sisi kama wabunge wa NASA na sio upinzani, lazima ujue tofauti kati ya upinzani na wajumbe walio chache. Sisi sio upinzani kwa sababu ninavyojua swala la uongozi serikali ya juu bado haijatatuliwa. Kwa hivyo sisi kama wajumbe wa chama cha ODM na muungano wa NASA, ni kweli ya kwamba tuliamua hapo awali ya kwamba tutachukua viti vyetu bungeni, na kwa kuchukua viti vyetu bungeni ni kumaanisha kwamba tutajihusisha katika mambo yote ya bunge, na hii mkutano ni mambo ya bunge, haihusiki kwa vyovyote na mambo ya executive.
Kumekuwa na malalamishi kwamba labda shughuli za bunge zinaingiliwa na mahakama na wakati mwingine serikali kuu inaingilia shughuli za bunge. Hilo liko?
Hiyo ni kweli. Hiyo lilikuwepo. Lakini tumeongea kwa jumla bila kusema ya kwamba serikali juu ni ya Jubilee au ni ya chama gani.
Na je, na swala kuhusiana na idadi ya wabunge nchini Kenya, kumekuwa na swala kwamba wabunge ni wengi zaidi visivyopelekana na bajeti ama uwezo wa kifedha wa Kenya. Hilo ni kweli pia?
Hiyo ni maono ya watu wengine. Okay. Na kama kawaida katika demokrasia watu wapenda maono tofauti tofauti. Wengi ambao wanasema kwamba idadi kweli iko juu sana, na wengine pia wanahisi kwamba idadi sio juu vile.
Kwa kumalizia, kama ulivyosema hapo awali, wabunge wengi wa muungano wa NASA walikuwa wanapendekeza baraza la wananchi. Hilo nalo limefikia wapi kufikia sasa?
Siwezi ongea kwa niaba ya NASA au kwa niaba ya vuguvugu la kuleta mabadiliko nchini ambao unaendesha shughuli za baraza la wananchi. Lakini ukweli ni kwamba shughuli yenyewe ya kuleta pamoja wananchi katika hilo baraza ingali inaendelea. Lakini kwa sasa leo kazi yetu muhimu ilikuwa kujadiliana kama wabunge kuhusu mambo yanayohusu bunge na mambo ambayo yanahusu nchi kwa jumla.
Ni mbunge wa Ugunja wa Ndani Opio akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa.
Kwa Katika kwa undani leo tutaangalia mauaji ya simba 200 kila mwaka kutoka kwa wakulima nchini Tanzania, na vile vile tutaangalia mazungumzo baina ya Korea Kaskazini na Kusini. Ninaye kualika ni mimi Idi Ligongo hapo saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
Kweli kabisa, yote haya yanafanyika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na ukumbuke kwamba vipindi vyetu vyote pia vinapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, bila kusahau kipindi cha wanawake kinachokujia kila Alhamisi kutoka hapa studio zetu Washington DC. Vile vile tuna patikana kwenye mtandao wa Facebook VOA Swahili kwenye Facebook, Instagram na vile vile Twitter. Makala maalum vile vile ya wanawake kama nilivyokueleza yanapatikana kila Alhamisi, na kipindi chetu cha kwa undani kama ulivyosikia hapo awali kila siku saa 3 za usiku kupitia mtandao wa Facebook na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wakati ambapo ulimwengu unajitayarisha kusherehekea siku ya wanawake siku ya Alhamisi. Baadhi ya wanawake huko nchini Kenya wameanza kujitokeza kuwavuta wenzao kuwasihi waache kujificha kwa aibu baada ya kubakwa, huku waathirika wengine wakitorokwa na wanaume baada ya kushuhudia genge la vijana likiwabaka wake zao. Hata hivyo, mjini Nairobi wanawake wanajivuna kuwa na mtetezi ambaye ni mwanamke aliyestahimili makali ya vitisho ili kuhakikisha wanapata haki zao. Mwandishi wetu wa Mombasa Huba Abdi ametuandalia makala ifuatayo.
Siku zote mwanamke ametajwa kama kiumbe dhaifu, na anapodhulumiwa ni vigumu kwa yeye kutoa sauti yake. Mara nyingi wanawake wamebakwa na hata kulawitiwa mbele ya waume zao, lakini wakasalia kukimya kwa hofu ya kuharibu taswira yao. Agnes Kalecheni, mmoja wa wanawake waliolawitiwa, na uchungu wa kwenda msalani umemfanya yeye kuogopa kukula.
Sana ngana vijana wakaniara tu, wakaniweka kisu hii saidi na hii saidi ingine ya tumbo, wakaniteremsha huko roe. Sasa ndio walienda huko wakanirasimisha, wakaniambia nitoe manguo, nikatoa manguo, wakanirep.
Katika mitaa duni jijini Nairobi, visa vya ubakaji na kulawitiwa vimeongezeka. Ni kufuatia hayo ndiposa Esther Musumbi akajitokeza na kuanza kutetea wanawake ambao wameamua kuficha aibu zao kwa kunyamaza, na kuwahimiza kutoa sauti zao ili aweze kusimamia kesi yao dhidi ya waliowabaka.
Wakati nimepata hizi kesi, mimi wanga nazifuatilia, na tena nikifuatilia mtu, most of the time unaona mabwana zao wamewadamp, kama huyo Agnes Kaleche, bwana yake alimdamp, akamwacha ako na watoto watatu waendi shule. So nimekuwa nikiplay my part, ile nafanya kazi, ile nafanya shopping kwangu, nikiweka unga moja kwake napeana unga moja, kama ni chai nawashughulikia, juu kama saizi hata ananiambia watoto wake hawajakunywa chai.
Hatua ambazo Esther amezichukua ili kutetea maslahi ya wanawake hawa kumemfanya yeye kuwa na adui wengi na kuepuka kifo mara mbili. Hata hivyo, hayo hayajamtikisa na kumfanya legeza msimamo wake wa kusaidia wanawake.
Tunakuwa na changamoto sana hata kufuata mambo ya disalma, tumeshafeli kushutiwa Pangani police station, lakini we know that we'll succeed.
Wanawake wengi hupenda kulinda taswira yao mbele ya jamii, lakini pindi tu taarifa za kubakwa au kulawitiwa inapotoka, jamii humchukulia mwanamke kama duni na dalili, kauli ambayo inawasononesha wengi, na hivyo basi kuwa vigumu kwa mwanamke kujitokeza iwapo amebakwa.
Ikitendeka hiyo mambo kama hiyo ya rape hiyo ama hiyo sodomy ikitendeka kwa mtaa, wasichana huwa wanafikiria sana, wataki kuongea, lesu wapate mtu wa open up kwake ndio wataongea, waeleze, wasaidike, Tena pia wakati watu watajua itakuwa ni shida, kwa maana hata mtu akipita mahali atakuwa tu na stress, atakuwa tu anapita hivi watu wanamchekelea, wanamuongelelea. So inakuwa ni shida. Less tuwapate, tuwakalishe chini, tuwapee hand of hand device na tujue vile tutawasaidia na tuwalig na organizations zenye zinaweza wasaidia.
Kwa Agnes Kaleche na Jen Duku ambao ni waathiriwa ubakaji na kulawitiwa na walioachwa na ume zao kwa kuwa walibakwa, wamemtaja Esther kama mkombozi aliyefika kuokoa wanawake ambao ni wanyonge.
Saa ingine ukiwa una kitu wanga anakushughulikia, kaa uko na kesi fulani kaa hii ya raping, wanga anachukulianga sana, anatafutana na hao watu wenye walikufanya hivyo, kaa unawajua, anawapeleka ndani. Toka hapa kaa uko na shida, anakusaidianga kukula na kulipa nyumba.
After kurepua nilipatanga mtoto, akawa ananisaidia juu mtoto bado saini mdogo ndio yuko na mwaka mmoja. Akawa ananisaidia kama nampigia simu nikimwambia mtoto ana maziwa ama ana chakula, ananiambia wote nene Kenya niko nayo kidogo alafu nione kama ndakusaidia.
Ulimwengu ukitarajiwa kuadhimisha siku ya wanawake Alhamisi, vitendo vya Esther Msumbi ni baadhi ya hatua ambazo zimewapa wanawake nguvu ya kujisimamia na kushikana mikono ili kulinda hadhi na taswira ya wanawake. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Mpenzi msikilizaji, siku ya Alhamisi usikose kujiunga na Sauti ya Amerika katika matangazo yetu ya jioni, tukikuletea kipindi maalum kuhusu maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Na katika kipindi cha televisheni cha Duniani Leo mtakuwa naye Mary Mgawe, ambapo atakuwa na mgeni ambaye atazungumzia siku hii mahususi ya wanawake duniani.
Kabla ya kutamatisha matangazo ya leo, basi tupate muhtasari wa habari naye Mkamiti Kibayasi.
Maafisa wa afya wa Afrika Kusini wanasema wamepata chanzo cha mlipuko wa vijidudu vya listeria uliodumu kwa mwaka mzima na kusababisha vifo vya watu 180. Waziri wa afya wa Afrika Kusini Aaron Motsoaledi aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumapili kwamba mlipuko uligunduliwa kwenye kiwanda cha kutayarisha chakula mjini Polokwane kilichopo kaskazini mashariki ya mji mkuu Pretoria. Ndege moja ya mizigo ya kijeshi ya Russia imeanguka huko Syria na kuua watu wote 32 waliokuwemo ndani, vyombo vya habari vya Russia vimeripoti. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema ndege hiyo ilianguka kwenye kambi ya jeshi la angani ya Haini katika jimbo la Latakia. Taarifa ya wizara ya ulinzi inaeleza kwamba kulingana na taarifa za awali, tatizo la kiufundi huenda likawa chanzo cha ajali. Ofisa mmoja wa Korea Kusini anasema Korea Kaskazini imeeleza nia ya kutoendelea na mpango wake wa nyuklia kama vitisho vya jeshi dhidi ya nchi yake vinaondolewa, na kueleza kwamba iko tayari kufanya mazungumzo na Marekani. Mshauri wa usalama wa cheo cha juu wa Korea Kusini Chung Eun-yong, akizungumza na waandishi wa habari, amesema kwamba Korea Kaskazini imethibitisha dhamira yake ya dhati ya kuondoa silaha za nyuklia kutoka peninsula ya Korea, na imesema haioni haja ya kuwa na silaha za nyuklia ikiwa itapata uhakikisho kwamba hakuna tena vitisho vya kijeshi. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya haki za binadamu Andrew Gilmore amesema maafisa wa usalama wa Myanmar wanaendelea kuwatendea maovu Waislamu wa Rohingya.
Basi hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, jina langu Harrison Kamau nikiwa hapa studioni naye
Mkamiti Kibayasi.
Basi kwa pamoja tukikutakia usiku mwema popote ulipo.